Cope Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10, atentos a este caso porque pon os pelos de punta. A Garda Civil imputa como investigado polos supostos delitos de conducción temeraria e lesións por imprudencia grave a un veciño de Melide. É un home de 93 anos de idade. Supostamente circulou durante 30 kilómetros en sentido contrario pola autovía do Cantábrico, ata que finalmente o vehículo que conducía colidiu frontalmente contra un camión. Dicimos que o caso pon os pelos de punta porque hai que poñerse efectivamente na situación dos coches que circulaban correctamente, atoparse de frente ás 8 da noite a un coche que circula en sentido contrario por unha autovía. Foi o pasado 5 de febreiro. Usuarios da vía chamaron a Garda Civil, varias patrullas conseguiron interceptar o infractor, pero eso sí, non se detivo, seguiu para diante e acabou colidindo contra un camión. A persoa investigada e as dilixencias policiais xa foron postas a disposición do xulgado de Vilalba. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto a tempo, despois da tregua de onte, pero xa agardamos alternancia de nubes e claros con precipitacións intermitentes. A temperatura manténse máis ou menos estable, con 8 de mínima esta mañá. Non baixou moito mercurio, pero tampouco subirá demasiado esta tarde. Quedaremos en 13 de máxima a primeira hora da tarde de hoxe. Polo tanto, día de abrigo, outro día máis de abrigo e paraugas. Outro día de inverno. Abogados e procuradores de Lugo manifestáronse este sábado en Madrid para reclamar que os cartos que cotizaron no seu momento ás mutuas da abogacía lles computen cando cheguen á idade de xubilación, como se houberan feito no réxime xeral de traballadores autónomos. Sulamita Novoa é unha letrada de Lugo que estuvo nesa manifestación de Madrid. Lembra que os letrados foron obrigados no seu día a cotizar nas mutualidades. Dende entón, non sabían que iso ia ter unha repercusión moi negativa de cara ás súas pensións. Di que algunhas non chegan nin ás cifras das prestacións non contributivas.
Desde el primer momento creímos, e así se nos vendió, que íbamos a tener una pensión normal, como cualquier otro trabajador, pero nos estamos encontrando, a raíz de los cambios legislativos que hubo en los últimos años, que las pensiones que nos quedan ahora, en muchos de los casos, son inferiores a una no contributiva.
¿Qué reclaman os abogados? Pois que esos cartos depositados nas mutualidades pasen á Seguridade Social, de xeito que compute cada ano, ano a ano, como se houvesen cotizado no réxime de autónomos.
O que nosotros pretendemos es que nos dejen llevar esas cotizaciones que tenemos atrapadas en la mutualidad cuando éramos mutualistas obligatorios por ley, antes de que se nos permitiese la opción. Queremos pasar esas cotizaciones que tenemos ahí, ese dinero que tenemos ahí en nuestra bolsa, nuestro ahorro, nuestra hucha, como nosotros le llamamos, que nos la permitan pasar a la Seguridad Social. Es decir, nosotros no queremos irnos a la Seguridad Social gratis.
Malia que esa cotización era en moitos casos inferior á cantidade dos autónomos, os letrados din que esos cartos que ingresaban ás mutuas eran tan só para a xubilación, que non daban dereito a outras prestacións.
Que moitas veces se nos achaca de que queremos ahora tener lo mismo que outros habiendo cotizado distinto, non é cierto, eso es un bulo que se corre. Nosotros hemos cotizado por unha serie de prestaciones, non hemos tenido paro, non hemos tenido maternidad, non hemos tenido bajas, non hemos tenido otra serie de prestaciones que sí tiene un trabajador de autónomos. Nosotros hemos cotizado única y exclusivamente por jubilación.
Sulamita Novoa asegura que as protestas continuarán porque se está condenando os xubilados da abogacía á pobreza. Tamén se contamos que o deputado nacionalista no Congreso, Néstor Rego, estivo hoxe Lugo para xuntarse con representantes do sector do taxi. E que o Partido Nacionalista presentou unha serie de iniciativas no Congreso para que o goberno interveña ante a abusiva subida das taxas, das pólizas de seguros para os profesionais do taxi. Máis asuntos. A veces parece que as cousas estiveron sempre aí, que os servizos públicos brotaron como os cogumelos en outono, pero non é certo. O que hoxe se considera normal é o resultado, especialmente no medio rural, da implicación persoal de moita xente, de nomes propios que loitaron para que os seus veciños das aldeas tivesen as mesmas oportunidades que disfrutan os residentes nas áreas urbanas. Esta fin de semana recibiron o butelo de ouro na Fonsagrada o primeiro alcalde da etapa democrática, Antonio López, e tamén o primeiro director do Instituto, Álvaro Touza. Foi un recoñecemento a súa implicación para impulsar a educación pública na comarca, na montaña. O Instituto da Localidade comezou a funcionar en 1979 grazas ao empuxe de ambos. Escoitamos a Álvaro Touza.
Fun falar aquí con Antonio e a verdade é que conectamos enseguida. Tiñamos a mesma idea. Diste, olle, que hai que empezar, que evidentemente isto está se marchando, a xente estaba prescrita xa pasara cerca dun mes e non sabría a extensión. Entonces, pois puxémonos, maus á obra.
E os comezos non foron sinxelos, nunca o son. Álvaro e Antonio usaron unha pequena furgoneta do concello para ir recollendo os poucos mobles sanos que quedaran nas antigas escolas unitarias. Así conseguiron os mobles para iniciar a actividade. As clases comezaron en 1979, cun mes de retraso, pero o importante é que comezaron.
Eu ainda me acordo que collías a furgonetinha aquela do concello e íbamos despois pola tardiña por as escuelas unitarias que habían cerrado porque xa voltaran pa aquí para o grupo escolar a coller os poucos muebles sanos que había, que tuvemos que facer boas viaxes porque non, encima a furgoneta era pequena, pois ala, había que facer moitos viaxes. Conseguimos que nunha semana escasa, evidentemente, empezara o instituto. Empezou con un mes e algo de retraso, pero empezou.
O instituto comezou a funcionar en 1979, con 40 alumnos divididos en dous grupos. Daquela había tan só 3 profesores. E a provincia de Lugo continúa demostrando o seu enorme potencial no relativo á gandeiría de leite. O resultado de todos os programas de mellora de xenética da cabaña gandeira, pero tamén, evidentemente, o bo traballo feito por determinadas explotacións como a gandeiría Lago de Serabel, que está no concello lucense de Xernade. Unha das súas vacas acaba de gañar o concurso internacional de silleda. Escoitamos a Abel Carballo.
Xa leva varios anos competindo. Non, xa ten ganado máis. Xa foi hai 2 anos no concurso en Lalín. Xa foi gran campeona. E despois, ese mismo ano, tamén quedou terceira na sección de 5 anos no concurso europeo de Italia. Levamos 3 da nosa ganadería.
Por certo, este luns o delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, visitaba unha explotación láctea en Láncara, Asat o Palomar. Alí lembrou que o goberno de España aportou 56 millóns de euros en axudas extraordinarias con motivo da seca e tamén da guerra de Ucraína. Unhos 56 millóns dos que se beneficiaron 6.600 explotacións lácteas de Galicia. Tamén lle pediu a Xunta un cambio de rumbo porque asegura que coa súa política se están perdendo cada ano en Galicia 350 explotacións leiteiras. Seguimos falando de servizos públicos. O Partido Popular levará o pleno da Deputación e os plenos de Lugo, da capital e doutros municipios, unha iniciativa para reclamarlle ao goberno de España que poña os cartos precisos para financiar os servizos de axuda no fogar, tamén para cumplir a lei da dependencia. Elena Candia asegura que os concellos teñen que asumir unha carga excesiva, tamén que algúns concellos, como o de Lugo, non lle dan a este servizo a axuda no fogar a categoría prioritaria que se merece.
É un chamamento na reclamación de financiación para o servicio de axuda no fogar, non? Os concellos que priorizan estes servicios, que non son todos, concretamente no Concello de Lugo, xa decíamos no debate de Estado da Cidade, que para o Concello de Lugo era un servicio que a todas luces e con números identificábamos como non prioritario, toda vez que os recursos dende o Concello que se destinaban a estes servicios cunha población en datos dados polo propio Concello de 100.000 habitantes era o mesmo que tiñan concellos de 15.000.
E o BNG avisa de que a partir do 28 de febreiro o Sergas reducirá a metade as prazas de nutricionistas en atención primaria. E Lugo será especialmente grave ese recorte. Pasarase de 15 a só 6 en toda a provincia. A parlamentaria Montse Valcárcel exixirá no Parlamento de Galicia a restitución das prazas que agora se perden.
A partir dese momento creáronse unha serie de vacantes, pero Vanse a reducir todas as plazas de nutricionistas en toda Galicia a metade, pero na provincia de Lugo a reducción é moito maior, pasando de 15 a solamente 6 plazas. Desde o BNG consideramos que é un problema con bastante gravedade, porque ao final somos o que comemos.
Ata aquí o tempo da información local e provincial.